Deschidem Sfântele Scripturi la Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Vom citi de la versetul 1 la 21. Și, ca de fiecare dată, vom căuta să acoperim întreg capitolul în studiul nostru biblic asupra acestei Evanghelii Sfinte. Ioan, capitolul 10. De la versetul 1 la 21. Să ascultăm cuvântul Domnului. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? Amin. Iată un text profund și în continuarea studiului nostru în Evanghelia după Ioan descoperim pe Iisus Hristos într-o ipostază nouă. Este aceea de păstor, de om divin care se îngrijește de nevoile oamenilor ca ei să poată să treacă din obișnuitul existenței pământești în existență cerească. De aceea el se prezintă cu o titulatură nouă. Eu sunt păstorul cel bun. Și și mesajul nostru din această seară, din studiul nostru biblic, se intitulează Iisus, Marele și Bunul nostru Păstor. Iisus, Marele și Bunul nostru Păstor. Iisus a numit Păstorul cel Bun. În Scriptură, în special în Scripturile Noului Testament, adică în scrierile Noului Testament, scrierile sfinte, găsim și alte titulaturi despre Domnul nostru Iisus Hristos. De exemplu, Sfântul Apostol Petru îl numește Păstorul cel Mare, 1 Petru 5:4. Apoi îl numește Păstorul și Episcopul sufletelor noastre, 1 Petru 2:25. Însemnează că prezentarea aceasta la plural ne vorbește despre un păstor care nu are în vedere numai o grupare etnică, cum sunt evrei în timpul acela și la care el a venit, fiind păstorul sufletelor noastre, el are în vedere pe toți aceia care vor să primească adevărul despre el, adevărul lui mântuitor. El este păstorul tuturor, glorie Domnului. În capitolul acesta al 10-lea, dacă vă uitați la versetul 16, Iisus chiar spune că El este păstor deopotrivă al evreilor și al neamurilor, când zice, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta, adică din Israel. În Faptele Apostolilor, El este prezentat în capitolul 10 cu versetul 36, partea finală, ca Domn al tuturor. Nu este numai Domn în Israel, este Domnul tuturor, este Păstorul tuturor, Domnul tuturor și Mântuitorul tuturor. O pricină de bucurie pentru noi, o pricină de încurajare pentru cei ce vor să se apropie de Dumnezeu mai mult ca până acum. Primele 21 de versete din acest capitol al 10-lea în Evanghelia după Ioan ne prezintă ceea ce noi care suntem obișnuiți cu un studiu sistematic al Sfintelor Scripturi, ne prezintă o teologie pastorală, adică un cuvânt despre ceea ce înseamnă să te ocupi de turma lui Dumnezeu care este biserica. Și sigur, într-un astfel de studiu înveți despre caracterul păstorului, a lui Dumnezeu în cazul de față, că Iisus este Dumnezeu, vorbești despre comportamentul oilor care suntem noi și vorbești despre planul lui Dumnezeu cu privire la fiii oamenilor pe care vrea să-i pună într-o turmă specială de care să îngrijească El și care este biserica. Haidem deci în primul rând să ne uităm la păstor și caracter. Sunt primele 21 de versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Un păstor nu poate să fie un om fără de caracter. Pentru că noi nu vorbim despre un păstor de oi ca animale. Limbajul biblic este un limbaj figurativ, alegoric, parabolic și vorbește despre noi, despre oameni. Noi suntem turma. Noi ne comportăm ca niște oi, adică fără înțelepciune, ne agățăm în toți spinii și scaieții și mergem pe unde n-ar trebui să mergem. căutăm pășuni unde nu este hrană și locuri unde nu ne este asigurată existența. Dimpotrivă, sunt periculoase pentru noi, ne expunem la intemperiile vieții, la lupi răpitori și la tot felul de hoți și tâlhari, al căror plan este să profite de turma lui Dumnezeu, să profite de tine și de mine. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos vine și ne spune: un păstor de turmă, a cărui plan este ca să ducă oile în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fie o persoană de caracter. De ce el va spune: eu sunt păstorul care? Cel bun. Are caracter. Lucrul acesta, frașii și surori, aș vrea să notați, pentru că este foarte, foarte important. Lucrul acesta îl va relua Sfântul Apostol Pavel și, pentru că suntem la studiu biblic, trebuie să avem răbdarea aceasta, să ne uităm în cuvântul Domnului. Deci este reluat de Sfântul Apostol Pavel și Pavel ne spune exact ce trebuie să fie un păstor. Cum trebuie să arate un pastor sau păstor. Dar nu numai un păstor, și o oaie. Pentru că în teologia Noului Testament toți suntem regi și preoți. Preoți sau păstori în dreptul nostru. În vechime, preoții erau persoanele care reprezentau poporul în fața lui Dumnezeu. Deci mijloceau pentru popor. Profeții erau persoanele care reprezentau pe Dumnezeu în fața poporului. Așa vorbește Domnul. Deci vorbeau din partea lui Dumnezeu către popor. Noi, în Noul Testament, suntem chemați să prezentăm viața noastră înaintea Domnului, deci ca preoți, casele noastre înaintea lui Dumnezeu și biserica locală în care ne închinăm să o prezentăm mereu înaintea Domnului. Și, bineînțeles, biserica universală, pentru că ne interesează lucrarea Domnului să prospere. Dar iată cum zice Apostolul Pavel și permiteți-mi să citesc acest pasaj, pentru că este foarte important. Este cunoscut de noi, dar în seara aceasta va face sens mai mare, pentru că îl privim în contextul în care un păstor după Iisus Hristos și după Sfântul Apostol Pavel trebuie să fie un om de caracter. 1 Timotei 3, de la 1 la 7. 1 Timotei 3, de la 1 la 7. Voi citi pasajul acesta și mă voi opri cu referințele de specialitate și necesare. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă răvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dați-mi voie să fac o mică paranteză înainte de a continua. Când în scripturile Noului Testament auzim despre păstor, în Noul Testament păstorul este prezentat sub trei termeni. Deci notați aceasta, pentru că cei mai mulți nu știu aceasta. Păstorul este prezentat cu trei termeni. Unu, păstorul în Noul Testament este numit episcop. De exemplu, în organizația din care noi facem parte, Church of God, un păstor plin, cum sunt eu, fratele Arpi, fratele Cui, suntem episcopi, fratele Dorin. Ce însemnează aceasta? Aceasta vrea să spună că un păstor al lui Dumnezeu, printre altele, trebuie să aibă abilități administrative. Episcop înseamnă administrator. Deci dacă dorește cineva să fie episcop, administrator, dorește un lucru bun. Este bine să știi să administrezi lucrarea Domnului, banul Domnului, viața bisericii, mersul bisericii. Apoi, în Noul Testament, păstorul este numit, pe de altă parte, prezbiter. Zice, aveți prezbiteri în biserică? Da, avem. Un păstor este prezbiter. Ce însemnează? Aceasta însemnează că un păstor trebuie să lucreze cu înțelepciune în biserică. Prezbiter înseamnă bătrân, unul care a acumulat înțelepciune. Nu trebuie neapărat să fii bătrân în vârstă ca să acumulezi înțelepciune divină. În Psalmul 119 ce spune, sunt mai înțelept decât toți bătrânii, fiindcă eu cunosc cuvântul tău. Asta înseamnă prezbiter, să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, să acumulezi înțelepciune din cuvânt. Apoi, pe de altă parte, în Noul Testament, păstorul, pe lângă episcop și prezbiter, deci păstorul, este prezentat sub titlul de păstor, propriu zis. Prin aceasta, termenul grecesc, însemnând om cu inimă, om cu inimă, asta înseamnă păstor. Adică, vrea să spună, un păstor trebuie să fie un bun administrator, episcopos. Trebuie să fie un om înțelept, prezbiteros, dar trebuie să fie un om cu inimă. Un păstor nu profită de turmă și nu rupe picioarele oilor. Da, așa este. Dar vreau să vă mai spun ceva, și la oi. Dar nici oile nu-l mușcă. Ați auzit? Nici oile nu-l mușcă, că atunci nu mai sunt oi, nici capre nu sunt măcar. Deci Pavel zice, dacă răvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar auziți, dar trebuie ca episcopul, păstorul, prezbiterul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința. Căci dacă cineva nu știe să-și crămuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Iată ce se cere unui păstor în biserică. Însă am pentru dumneavoastră o veste surprinzătoare. Când vă veți duce acasă și veți număra cerințele acestea pe care Apostolul Pavel le cere unui păstor, veți găsi că ele în totalitate sunt 17. 17. Nu s-a ascultat mă bine. Din 17 câte se cer unui păstor, numai 3 sunt de ordin spiritual. Numai 3. Să fie fără prihană, asta înseamnă să fie sfânt. Nu-l poate face nimeni decât sângele Domnului Iisus Hristos. Amin? 2. Să fie înțelept. Adică să nu șmecher, înțelept, nu manipulant, înțelept. Este vorba de înțelepciunea care vine de sus, de la Dumnezeu. Așa poți conduce turma lui Dumnezeu. Și 3, să fie blând. Blând, nu bleg. blând, este roada Duhului Sfânt, nu a oamenilor. Un om blând, l-ai călcat în picioare și totuși nu ți-a răspuns după nebunia ta, după nepriceperea ta și după intențiile tale. Pentru că este roada Duhului în el. 3. Restul, 14, câte au mai rămas? Sunt probleme de caracter, frați și surori. Să nu fie bețiv, să nu fie bătăuș, să primească oaspeți, să nu se certe, să nu fie iubitor de bani, hapsând, să știe să întindă mâna, să știe să ajute. Astea sunt probleme de caracter. Și Iisus a spus, eu sunt păstorul cel bun, adică sunt un om de caracter. Un om de caracter. Cum arată Iisus Hristos în prezentarea sa? Haideți să ne uităm. Primul este Iisus, ușa oilor, primele 7 versete. Ca să ne arate ce fel de caracter are Domnul nostru Iisus Hristos și cum lucrează El în biserica sa, El ne prezintă personalitatea Lui în contrast cu 3 alte personalități de păstori. Și primul pe care ne-l prezintă, primul contrast este hoțul, versetul 1. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Sunt păstori hoți, adică aceștia sunt apostații turmei. Citiți despre ei în Ezechiel 34:1-6, Ieremia 23:1-6, Zaharia 11:4-11. Însă Iisus Hristos spune, eu nu sunt un hoț. Eu am venit ca unul despre care ați auzit. Am intrat pe ușa despre care vorbește Scriptura. M-am născut din fecioară, așa vorbește Biblia voastră. Matei 1:21-23, Isaia 7:14. Am fost prevestit că așa o să vin în lumea voastră. Mica 5:2. Am venit la împlinirea vremii. Galateni 4:4. Am fost chemat din Egipt după profețiile din vechime. Osea 11:1, Matei 2:14-15. Și venirea mea a provocat tulburare. Ieremia 31:15 împreună cu Matei 2:16-18. Oile, nu se tem de acest păstor, pentru că ele merg după el. De ce? Pentru că el ca păstor are acces la turmă. Versetul 3. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate din staul. Are accept la turmă, nu numai acces, accept la turmă. Versetul 4. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Dacă ar fi un păstor fals, oile ar fugi de el. Dar faptul că mulți au recunoscut glasul și și-au deschis poarta inimii către el, dovedește că Iisus Hristos este într-adevăr păstorul cel bun, nu este un hoț. Apoi păstorul cel bun este prezentat în contrast pe lângă hoț cu păstorul fals. Versetele 8 la 10 din Ioan 10. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Păstorii falși nu sunt profeții de dinainte, sau Moise, sau, ci păstorii falși sunt toți învățătorii mincinoși care au intrat în turma lui Hristos, în biserică și în Israel. Și au învățat pe oameni o evanghelie străină, spunându-le, nu s-a născut Iisus din fecioară, s-a născut ca și orice om, că nu se putea naște din fecioară. N-a murit Iisus Hristos pe cruce ca să învieze. Este drept că l-au răstignit, va spune Dominique Crosson, de exemplu, un teolog idiot care conduce așa zisul Jesus Seminar, seminarul Iisus, unde 70 de teologi din toată lumea, cei mai celebri, s-au adunat ca să stabilească ce este adevărat și ce este fals în Noul Testament. Și după ei, după analiza lor, numai 2%, aproape numai 2% este adevărat în Noul Testament. Și Dominique Crosson zice, l-au răstignit? Da, l-au răstignit, că sunt dovezi că un oarecare Iisus a fost răstignit. Probabil că este Iisus din Evanghelii. Dar n-a murit, că l-au luat mai repede de pe cruce, pentru că evreii, având obiceiul acesta să nu stea cineva pe cruce, mai ales în preajma sărbătorilor, după apusul soarelui, l-au dat jos de pe cruce. Era leșinat. L-au pus în mormânt, mormântul fiind rece, și a revenit omul. A ieșit de acolo, spune Dominique Crosson, dar cum a pierdut și mult sânge, încercând să se ducă să-și caute casa și prietenii, a căzut și a leșinat din nou. Ei, dar fiind plin de sânge, câinii vagabonzi din Palestina au dat de el și l-au mâncat. Este greu de priceput cum Dumnezeu poate să ierte și idioți din aceștia. Dacă se pocăiesc, bineînțeles. Aceștia sunt păstorii falși, care învață o evanghelie falsă. Și spun oamenilor altceva decât Iisus spune. Însă Iisus Hristos este păstorul cel bun care satisface poporul Domnului, turma lui Hristos. Eu sunt ușa, versetul 9 din Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Deci este satisfăcut, este mântuit. Și versetul 10 spune, hoțul nu vine decât să fure, să junghie, să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Glorie Domnului! Harul vieții, harul binecuvântării, este nu la oameni falși, nu la învățători falși, nu la hoți, nu la tâlhari, este la Iisus Hristos. Și apoi este un al treilea contrast. Aș vrea să ascultați bine, pentru că încă bisericile române sunt într-o stare de gândire subțire în această privință. Nu vreau să ofensez pe nimeni, nu este vorba de biserica noastră, pentru că biserica noastră de la început a înțeles acest adevăr. când este vorba de păstorul plătit. Versetele 11 la 13. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Deci Iisus Hristos ca păstor bun este prezentat în comparație cu hoțul, este prezentat în comparație cu păstorul fals și este prezentat în comparație cu cel plătit. Vrea să spună Domnul Iisus Hristos că bisericile nu trebuie să aibă păstori angajați? Nu. Și Iisus Hristos vrea să spună următorul lucru. Când într-o biserică veți vedea un păstor impus din afara bisericii, sponsorat de un grup care are interes în biserica aceea, ca să o ducă la ruină, să știți că nu mai vorbim de biserică, ci vorbim de o organizație omenească a cărei scop este să lovească în învățătura Scripturilor, să lovească în Hristos Iisus și în biserica Lui. Un păstor plătit din afară, un păstor impus bisericii, fără voia bisericii, fără acceptul bisericii, chiar dacă biserica locală nu îl plătește, nu-i împlinește ceea ce Pavel va spune, cine muncește trebuie să trăiască de acolo de unde muncește, un păstor din acesta, impus din afară, cu sponsor ca Soros și ca toți derbedeii ca el, care își pun oameni în sisteme politice, în sisteme religioase, în sisteme economice, oamenii aceștia n-au interesul ca să ne meargă nouă bine spiritual. Interesul lor este să destrame Biserica lui Dumnezeu, pentru că Biserica lui Dumnezeu îi deranjează, le revelează adevărata față și nu le place să se audă în știri și în toate domeniile spunându-se despre ei că sunt falși și că planurile lor sunt să distrugă, să junghie, să nimicească. Nu le place. Și apoi Iisus Hristos vine și ne mai spune un lucru. Ca păstor, el lucrează împreună cu Tatăl Său. Versetele 15 la 19. Lucrarea marului nostru și bunului nostru păstor Iisus Hristos este o pildă. Aceasta se vede în sacrificiul lui pentru turmă. Versetul 15. Tatăl meu mă cunoaște pe mine, Tatăl, și cum cunosc eu pe Tatăl, și eu îmi dau viața pentru oile mele. Păstor face totul pentru turmă. Nu manipulează turma. Nu îi induce în eroare. Nu apelează la sentimentalisme ca să le câștige bunăvoință. Nu sărează-mă pe numărul de prieteni și de rude care are în biserică ca să câștige majoritatea. Nu. Adevăratul păstor, în orice circumstanțe, se sacrifică pentru turmă. Nu sacrifică turma pentru el și pentru interesele lui. Apoi, dacă are biruință, și un om care umblă cu Dumnezeu are biruință. Biruința nu este a lui, a păstorului. Biruința este pentru turmă și pentru Domnul. Uitați-vă cum spune Domnul Iisus Hristos. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Da. Ca să înțelegem adâncimea acestor cuvinte, cred că este important să ne uităm în Evanghelia după Marcu și să ne aducem aminte de câteva lucruri pe care trebuie să le știm din istoria biblică și din istoria laică. Când un om era răstignit, frați și surori, doamnelor și domnilor, moartea pe cruce, ascultați-mă bine ce vă spun, dura între 2 și 3 zile. Deci un om care era răstignit se chinuia acolo pe cruce 2 sau 3 zile. Sigur că în prima zi mai era putere în el, blestema pe toți dumnezeii, pe toți călăii care l-au răstignit, pe toți aceia care l-au părăsit, l-au condamnat. Și apoi corpul, pentru că pierdea sânge și era atârnat acolo, stătea în tăria aceea a mușchilor, mâinilor și picioarelor, corpul înțepenea. Deci asta spun medicii moderni. Începea să înțepenească. Și înțepenirea mușchilor îi făcea respirația greoaie și dacă ați avut crampe vreodată în picioare, erau niște dureri insuportabile în toți mușchii. Dureri insuportabile. Dar din a doua zi nu putea să se mai miște din cauza durerilor și a înțepenirii mușchilor. Pentru că neputându-te mișca, orice mișcare era dureroasă, pentru că era în cuie. Intrau în comă, se trezeau, intrau în comă, se trezeau. În timpul acesta, să nu vi se pare ciudat că sunt mai grafic, păsările cerului, cum erau corbii, ciorile, ulii, vulturi, se puneau pe capul lor și de vii. Le mâncau ochii și începeau să-i ciugulească. Nu se mai puteau apăra pentru că erau în starea aceea de înțepenire musculară. Respirația era o durere pentru că nu se întindeau mușchii. Și abia în a treia zi, în chinurile acestea cumplite și mâncați de păsări cu ochii scoși de vii și ciuguliți de vii, mureau. Dar Iisus Hristos n-a stat nicio zi pe cruce, 6 ore. Uitați ce spune Marcu, el are relatarea directă de la Petru, pentru că Marcu a învățat de la Petru ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos. Marcu 15, 42 la 44. Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vaza al soborului, deci membru în Sanhedrin, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Nu ascultați acum aceste cuvinte, că asta vă spune adevărul despre ce v-am mărturisit eu. Pilat s-a mirat că murise așa de curând. Cum? În 6 ceasuri? Nu în trei zile? Nu în 3 zile? În 6 ceasuri a murit? Ei, asta nu se poate. Ba da, se poate, pentru că Iisus Hristos este singurul care a putut să zică: Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Glorie Domnului! El n-a murit după 3 zile când au gândit călăii lui. El a murit și a dat viața când a socotit el că totul s-a împlinit biblic ca omenirea să poată să fie mântuită. Atunci a zis: Tată, nu mai este nevoie de mine să stau pe cruce. În mâinile tale mi încredințez Duhul. Sacrificiul lui pentru turmă, biruința lui pentru turmă și inclusivitatea lui. Versetul 16. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acele trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Și mulțumim Domnului că s-a gândit și la noi, la români, la americani, la unguri, la tot s-a gândit Iisus Hristos, ca să putem să fim parte din biserica sa. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Așa, nu dormi. Contemporanii Domnului n-au vrut să înțeleagă astfel de lucruri. Și de ce s-au supărat? Și între ei s-a produs dezbinare, versetul 19, din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Sigur, cum să auzi că îți dai viața când vrei tu și îți o iai când vrei tu înapoi? Și au început să blasfemieze, versetele 20-21. Mulți dintre ei ziceau: are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau: cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor, pentru că în capitolul de dinainte a deschis ochii unui orb din naștere, nu? Iată-l pe Iisus în această ipostază de păstor bun. Apoi, Iisus este în ipostază de păstor divin. Versetele 22 la 42. Ca păstor bun, Iisus Hristos ne-a vorbit despre faptul că El are caracter. Eu sunt păstorul cel bun, un om cu caracter. Și acum El ne spune că este un păstor divin, nu numai un păstor bun, omenește vorbind. Pentru că El a fost deopotrivă om și deopotrivă Dumnezeu. Iar în această a doua parte a capitolului 10 din Evanghelia după Ioan, Ioan este preocupat să ne spună că aceste lucruri despre care vorbim s-au întâmplat la un praznic special, praznicul înnoirii templului. Era iarnă. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarnă. Este posibil că suntem la sărbătoarea numită Hanuka sau sărbătoarea luminilor. Este o sărbătoare care a fost introdusă în Israel din timpul Macabeilor, după ce regele sirian, prototip al lui Anticrist, Antiochus Epifanes, a cucerit Ierusalimul și a desacralizat templul, pentru că a jertfit o scroafă pe altarul din Ierusalim, din templu, și a poruncit evreilor să nu se mai închine lui Jehova, ci să se închine lui și zeilor lui. 3 ani mai târziu, în aceeași zi în care a cucerit Ierusalimul și a desacralizat templul, Macabei au reușit să recucerească Ierusalimul și templul, să sfințească Ierusalimul cu preoții, așa cum cerea legea lui Moise, și să aprindă luminile în menora, în lampa aceea cu 7 brațe, vedeți aici în templu, pentru că suntem în templu, sau știți despre ea, n-au avut ulei, un de lemn, decât numai pentru o zi de ardere, dar prin minune a durat 7 zile uleiul, pentru că Dumnezeu a făcut minune înmulțindu-l, și este numită Hanuca, sărbătoarea luminilor, sărbătoarea izbăvirii, sau la această sărbătoare Iisus Hristos introduce învățătura despre divinitatea Lui. Dar această învățătură despre divinitatea Lui este o învățătură care face cel puțin, sau creează, generează cel puțin 2 lucruri. Prima este provocarea iudeilor. Iudeii au vrut să știe, ești tu Mesia, ești tu cel așteptat? Versetul 24. Iudeii l-au înconjurat și i-au zis, până când ne toți ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o de slușit. Și Iisus Hristos le-a spus ceea ce nu credeau ei. Versetele 27-29. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Iisus a spus, în mine și în tatăl meu este securitate. Securitate pentru mântuire, pentru protecția voastră. Și apoi Iisus Hristos le spune ceea ce e întărâtă până în punctul în care vor să-L omoare. Ei, să vă mai spun ceva. Versetul 30. Eu cu Tatăl una suntem. Eu și Tatăl una suntem. Dacă-L cunoașteți pe Dumnezeul Scripturilor, mă cunoașteți și pe mine. Dacă mă cunoașteți pe mine, cunoașteți pe Dumnezeul Scripturilor pe care eu îl numesc Tată. Pentru că El mi-a pregătit un trup ca să mă întrupez, dar eu sunt a doua persoană din dumnezeire, coegală cu Tatăl. Noi suntem 3 acolo în dumnezeire. Este Tatăl, este Iisus și este Sfântul Duh. Dar eu cu Tatăl, una suntem. Nu este El mai mare decât mine, nici eu mai mare decât El. Nu este Duhul Sfânt mai mare decât noi, nici noi mai mare decât Duhul Sfânt. Noi suntem egali. Asta i-a făcut nebun de-a binele, în sensul înrăiți de-a binele. Deci, o provocare. Apoi a fost o nouă provocare. Iudeii au zis, nu ne place ce am auzit, și au reluat discuția, acțiunea lor, versetul 31-33. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu. Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Iudeii au răspuns, nu pentru lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă, ci pentru că tu care ești om, te faci Dumnezeu. N-au putut să priceapă lucrul acesta. Și nu putem să-i condamnăm tare, frașesurilor, doamnelor și domnilor, pentru că nu știu dacă noi eram acolo, cum reacționam. Așa cum am mai auzit, de exemplu, la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Maria a născut pe Iisus. Magii au venit și i s-au închinat. Au văzut în el un împărat și au văzut în el pe Dumnezeu. Acum uitați-vă bine la mine și ascultați-mă ce vă spun. Eu vă spun despre mine. Eu personal cred că dacă trăiam în vremurile acelea, eram sceptic. Adică cum? Copilașul acesta care trebuie schimbat de scutece, la care trebuie să îi se facă baie, să sugă la pieptul mamei, să fie apărat de muște și ocrotit de toate intemperiile, de febră și de gripă, ăsta-i Dumnezeu? Come on! Îți trebuiește o adâncime spirituală profundă ca să poți să cunoști și să înțelegi că Dumnezeu s-a coborât în Domnul Iisus Hristos. Ca să-i facă pe contemporanii lui în momentul acesta să înțeleagă cine este el când le-a spus eu cu Tatăl una sunt, Iisus le spune ceva nou. Uitați-vă la versetele 34 la 38. Iisus le-a răspuns: nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă legea a numit Dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată, cum ziceți voi că hulesc eu, pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu? Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Adică Iisus Hristos le aduce aminte și le spune: oare nu scrie în legea voastră, nu scrie în psalmi că Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu și vorbește? Nu scrie în legea voastră că Dumnezeu i-a zis lui Moise, vei fi Dumnezeu pentru Aron? Și atunci de ce nu puteți să percepeți voi că eu sunt Dumnezeu? Dar n-au putut să perceapă. N-au vrut să accepte. De aceea au dezvoltat un plan diabolic, versetul 39. La auzul acestor vorbe căutau iarăși să-l prindă, dar el a scăpat din mâinile lor. Și apoi, unii totuși s-au luminat, versetele 40 la 42. Iisus a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început, și a rămas acolo. Mulți veneau la el și ziceau, Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Și mulți au crezut în el în locul acela. Unii au crezut, cei mai mulți nu. În concluzie, ce putem să spunem? Acest capitol ne-l revelează pe Domnul Iisus Hristos în cel puțin două ipostaze distincte. Una, o ipostază umană. Eu sunt păstorul cel bun. Un om cu caracter, un om sfânt. Și noi putem să fim cu caracter și oameni sfinți. Pentru că Iisus în toate a depins de Dumnezeu Tatăl, de Duhul Sfânt. Și noi trebuie să depindem de Iisus, de Tatăl și de Duhul Sfânt. Cealaltă ipostază este dumnezeirea Lui. Eu cu Tatăl una suntem. În tot timpul existenței Lui pământești, Iisus Hristos nu s-a dezis de dumnezeirea Lui. El a rămas Dumnezeu plin și a fost om plin. Marea noastră bucurie, marea noastră împlinire, dacă vreți, este aceasta. până la Iisus Hristos, ne-am bucurat ca oameni de interesul lui Dumnezeu pentru noi ca să ne mântuie. Și Dumnezeu a trimis la noi profeți, a trimis îngeri să ne vorbească, s-a coborât El pe pământ sub formă de îngeri sau de oameni, îngerul Domnului sau un om, cum a venit la Avraam, trei oameni, unul era Domnul. Tocmai ca să ne apropie Dumnezeu de El și să ne facă să înțelegem că ne iubește. Ei, a venit Domnul nostru Iisus Hristos. Asta înseamnă că o persoană din Dumnezeu a luat trup ca al nostru și acum, spre deosebire de tot ce s-a întâmplat până acolo, noi avem un reprezentant în cer, pe omul Iisus Hristos. O persoană din cele trei, din dumnezeire, poartă chipul nostru. Este Iisus Hristos. De aceea și noi vom putea să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Să ne bucurăm de o părtășie eternă cu Dumnezeu. Și să ne bucurăm de o împărăție veșnică împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Poți să te gândești tu ce te așteaptă? Te vei duce în Raiul lui Dumnezeu dacă rămâi credincios în Domnul Iisus? Pentru că avem un reprezentant acolo. Nu îngerii au un reprezentant acolo. Noi avem, oamenii. Lucrul acesta trebuie să ne umple de credință și de o bucurie sfântă de a-L sluji pe Dumnezeu cu toată dăruirea noastră în orice zi și în orice vreme. Amin.